Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 26 korrik 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas vendimit të GND-s, Kosova do të bëhet antare Kombeve të Bashkuara, thotë Vuk Drashkovic. Ekspertët në Prishtinë vlerësojnë të qelluar vendimin e AKP-s për privatizim të pronave jashtë Kosovës. A do të flasë BE-ja me një zë në politikën e jashtme? Shtetet e Bashkuara kanë dënuar zbulimin e informacioneve sekrete për luftën në Afganistan. Vladimir Putin dhe 10 spionët rusë kanë kënduar himnin e KGB-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Beograd. Lideri Lëvizjes Sërbe të Ripërtritjes, Vuk Drashkovic, ka deklaruar se Kosova, pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, do të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara, pasi, sipas tij, shumica e shteteve do ta pranojnë realitetin dhe mendimin e GND-s. Më tutje, ajo angazhua që Serbia duhet ta respektojë mendimin e GND-s për deklaratën e pavarësisë së Kosovës, të cilën e ka kërkuar vet Beogradi, dhe duhet ta ndryshojë strategjinë shtetërore për Kosovën, duke iu përshtatur qëllimeve reale. Në këtë kuadër, zoti Drashkovic theksoi se Serbia me Bashkimin Evropian duhet të kërkojë zgjidhje më të mira për popullin serb dhe kishat në Kosovë dhe së bashku me BE-n ta shkruajë një rezolutë e cila do t'i paraqitej Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Nuk jemi të detyruar ta pranojmë Kosovën, ashtu sikur që Kina nuk e njeh Tajvanin, por duhet të bashkëpunojmë, i tha Drashkovic gazetës Beogradase Press. Paris. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy sot ka ftuar një takim urgjent të sigurisë pas raporteve se grupi Al-Qaida në Maghrebin Islamik e ka vrarë të rrëmbyrin francez. Pretendimi u bë nëpërmjet të një audio kumtese nga Abu Musab Abdul Wadud, shefi degës Al-Qaidës në Afrikën e Veriut. Kumtesa është transmetuar në kanalin televiziv satelitor Al Jazeera. Aty thuhet se grupi Al-Qaida i ka ekzekutuar 78 vjeçarin Michel Germano më 24 korrik. Washington. Shtetet e Bashkuara fuqishëm kanë dënuar zbulimin e informatave të fshehta për luftën në Afganistan. Këshilltari për siguri kombëtare James Jones tha se kjo mund t'i rrezikojë jetët dhe mund ta kërcënojë sigurinë kombëtare. Vlerësohet se afro 92.000 dokumente sekrete të ushtrisë amerikane për luftën në Afganistan janë paraqitur në internet nga faqja WikiLeaks. Pastaj ato janë publikuar në New York Times. Në dokumente thuhet se përfshihen vrasjet të paraportuara të civilëve afgan dhe operacionet sekrete të forcave speciale të Shteteve të Bashkuara kundër liderëve taliban. Seul. Luftania dhe helikopteret e Shteteve të Bashkuara dhe të Koreisë Jugore po zhvillojnë ushtrime kundër manovrave të nëndetësave në Gadishullin korean. Në ushtrimet katërditëse marrin pjesë edhe 20 anije, 200 aeroplana dhe afro 8000 detar amerikan dhe jug korean. Këto ushtrime përmbahen në përgjigje të shkatrimit të luftanies së Koreas Jugore në muajin mars, për të cilin fajsohet Korea Veriore. Pyongyang fuqishëm ka protestuar kundër ushtrimeve, duke i cilësuar ato si provokim. Moskë, Kiev. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin tha se është takuar me spionet rus që janë përzën nga Shtetet e Bashkuara dhe u është bashkuar atyre në këndimin e një himni jo zyrtar të KGB-s. Zoti Putin mbrëmvon, tha se është takuar me 10 agentët, por nuk zbuloi se kur dhe ku ishte realizuar ky takim. Agentët ishin dëbuar nga Shtetet e Bashkuara më herët këtë muaj në skandalin më të madh të spionëve pas luftës së ftohtë. Putin u tha reporterëve në Ukrainë se kishin kënduar këngën Me çka fillon vendlindja dhe këngë të tjera të këtij karakteri. Kjo është këngë nga seritë televizive të vitit e 1968 për spionët sovjetik në Gjermaninë naziste. Kënga gjërësisht është e njohur si një himn jo zyrtari pjestarve rus të inteligencës. Phnom Penh, ishe shefi kmerve të kuq në Kambodzhë, Kaing Guekeav, i njohur edhe si Doik, sot është dënuar me 35 vjet burgim nga një gjykatë për krimet e luftës që mbështetet nga Kombet e Bashkuara. Ai ishte udhëheqës i qendrës më të madhe sekrete të burgimit, Toul Sleng, ku mbaheshin, siç thuaj, armiqtë e shtetit. Nëpër këtë burg kishin kaluar më se 16.000 njerëz, të cilët pastaj ishin vrarë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përkundër vendimit shumë të qartë të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën, që shënoi dështim të madh të diplomacisë serbe, përfaqësuesit e saj në Beograd thanë se nuk do të heqin dorë nga qëllimet e mëhershme. Kjo do thot se do të dërgojnë 50 emisar në vendet të ndryshme në përpjekje për të pamundësuar njohjet e reja për Kosovën dhe për të siguruar shumicën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për miratim të një rezolute me të cilën do të kërkoheshin bisedime për statusin e Kosovës. Por në Beograd ka zëra që thonë se politika e deri tashme e presidentit Tadić dhe ministrit të jashtëm Jeremić për Kosovën ka dështuar dhe dikush do të martë përgjegjësi për këtë.
Çfarë do duhej bërë qeveria serbe pas disfatës diplomatike të përjetuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë? Vladimir Gligorov nga Instituti i Vienës për studime ekonomike thotë: Objektivisht do të ishte më së miri nëse qeveria, përkatësisht presidenti Tadić, do të ishin në gjendje që në këtë çast të ndryshonin ekipin e politikës jashtme para së gjithash ministrin e punëve të jashtme, thotë Gligorov. Ngjashëm mendon edhe Vladimir Pavićević nga Fakulteti Shkencave Politike në Beograd.
Otvori rasprava o odgovornosti nosilaca.
Ky është rast i mirë që të hapet çështja e përgjegjësisë së bardhësve të politikës së dështuar. Tash 18 muaj kemi qenë të bombarduar me informata për sukseset e mëdha të diplomacisë sonë dhe veçanërisht për faktin që kishin arritur që çështjen e Kosovës ta bartnin nga terreni politik në atë juridik. GND-ja dëshmoi se si rezultat i kësaj politike, tash edhe në planin juridik kjo politikë nuk solli asnjë sukses, thot Vladimir Pavićević. Gligorov dhe Pavićević angazhohen për ndryshimet të politikës, por çdo thot kjo? A do thot kjo njohje e pavarësisë së Kosovës? Vladimir Gligorov përgjigjet.
Po ka krajni ishkot to e to, ali to ne mora të bude prvi korak.
Si epilog i fundit, po. Njohja e pavarësisë së Kosovës nuk do të ishte hapi i parë, por si rezultat përfundimtar i normalizimit të marrëdhënieve Beograd-Prishtinë, do duhet të pasonte njohja reciproke, pohon Vladimir Gligorov. Çfarë thot bashkëbiseduesi tjetër Vladimir Pavićević në këtë temë?
Kosovsko pitanje treba izmestiti sa ove liste prioriteta.
Çështjen e Kosovës duhet hequr nga lista e prioriteteve. Duhet bartur në nivelin e zgjidhjes së çështjeve praktike që kanë të bëjnë me jetën e njerëzve në Kosovë. Politikën e jashtme të Serbisë duhet transformuar drejt realizimit të qëllimeve parësore siç janë Bashkimi Evropian, integrimet euroatlantike dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, konsideron Vladimir Pavićević. Të pyetur nëse pushteti tashmë në Beograd mund të heqë dorë nga retorika deri tashmë për Kosovën dhe të pajtohet për normalizim të raporteve me Kosovën, pa vënë në rrezik legitimitetin e vet, Gligorov pohon.
Ja lično mislim da je javnosti dhe je narodu Srbi pametni.
Personalisht mendoj se opinioni dhe populli në Serbi janë më të mençur se sa politikanët dhe se ata do të mbështetnin një gjë të tillë, pohon Gligorov, ndërsa Pavićević thekson.
Moj utisak da je građanima zapravo dosta svega, da njih ne
interesuje. Kam bindjen se qytetarët nuk i intereson kjo realitet paralel. Në Mitrovic kanë hequr dorë nga mitingu. Mendoj se porosia është e qartë. Duhen ndryshime, konkludon Vladimir Pavićević.
AKP-ja e ka filluar privatizimin e pronave jashtë të territorit të Kosovës, thonë zyrtarë të kësaj agjencie. Prona e parë që ishtë nënshtruar këti procesi është një lokal në Kraljev të Sërbis. Ekspertët për çështje ekonomike këtë vendime vlerësojnë të qelluar, duke theksuar se posë ndikimeve ekonomike, ky proces ka dhe efekte politike. Kronike përgaditur nga Nadije Ahmeti.
Arta Gosalci, zëdhënëse në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tha se objekti është aset i ish organizatës punuese për veprimtari grafike Progres nga Mitrovica. Komiteti i likuidimit, tha Gosalci, ka vlerësuar se ky aset ndërmarrësh që gjendet jashtë territorit të Kosovës mund të futet në proces të privatizimit.
Pra, kjo ndërmarrje ofron mundësi blerësit të mundshëm të blejë një hapësirë komerciale duke përfshirë një shitore me një sipërfaqe prej parafërsisht 16 metër katror, që gjendet në një pjesë atraktive të qytetit të Kraljevës, përkatësisht të Republikës së Serbisë. Ky aset që gjendet në Republikën e Serbisë është paraqitur të shitet nëpërmjet procesit të likuidimit së bashku me 21 asete të tjera të ndërmarrjes.
Agjencia Kosovare Privatizimit ka të drejtë të privatizojë objektet që janë asete të ndërmarrjeve kosovare që janë nën menaxhimin e AKP-s, edhe nëse ato gjenden jashtë territorit të saj, edhe pse shteteve tjera nuk u lejohet privatizimi ndërmarrjeve të tyre që gjenden në Kosovë. Sidoqoftë, shumë ndërmarrje kosovare asetet e veta i kanë një jashtë territorit të Kosovës, sidomos në Serbi dhe Maltezi. Ekspert për çështje ekonomike e vlerësojnë në mënyrë pozitive fillimin e privatizimit të objekteve që gjenden jashtë Kosovës, por sipas tyre AKP-ja duhet të privatizojë objekte më të mëdha në këto vende. Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, lidhur me këtë thotë:
Vendimi i agjencionit kosovar privatizimit është një hap shumë i guxeshëm, edhe pse kjo pronë ka një vlerë shumë të vogël, por do të ishte mirë që agjensioni që me siguri e ka evidencën e të gjithë pasurisë ish firmave kosovare që gjinden jashtë teritorit të Kosovës, të filloj sa më parë të privatizoj dhe mjetët të kthej në Kosovë.
Bektashi ndërkasht thekson se shitja ndërmarjeve jashtë vendit, përveç se do të ndikoj në rritjen e buxhetit, do të ketë efektet të shumë fishta.
Unë besoj se shumë objekte pasuri të ish firmave shoqërore ose publike të Kosovës në ish republikat do të mbushin buxhetin e Kosovës, respektivisht do të rrisin asetet e agjensionit kosovar të privatizimit, dhe kjo ka jo vetëm efektin ekonomik apo fiskal, por ka dhe një efekt psikologjik të veprimit të institucionave të Kosovës edhe jashtë territorit të Kosovës.
Sidoqoftë, sipas të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ekzistojnë rreth 155 asete të 55 ndërmarrjeve shoqërore që gjenden jashtë territorit të Kosovës, si në Bosnjë, Maltezi, Kroaci dhe Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shërbimi i ri diplomatik i Bashkimit Evropian, i cili pritet që të jetë plotësisht operacional në janar të vitit 2011, ka për qëllim që bëjë atë flasë me një zë në çështjet e politikës së jashtme. Por analistët thonë se shpresat se formimi shërbimit të aksionit të jashtëm evropian, siç e quhet ky shërbim, që të sjellë efektivitet më të madh në politikën jashtme të BE-s, me gjas janë të parakoshme. Njëra nga çështjet për të cilat brenda BE-s ka mos pajtime është edhe Kosova, pasi 5 prej 27 shteteve anëtare ende nuk e kanë njohur pavarësinë e saj. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Ahto Lobjakas.
Ish sekretari amerikan i shtetit Henry Kissinger njëherë pati thënë se nuk e kishte të qartë se më kë duhet të bisedojë në Evropë. Aktualisht Bashkimi Evropian është në përgatitje sipër të një shërbimi të ri diplomatik të përbashkët. Shërbimi i aksionit të jashtëm evropian, krijimi të cilit ishte neni kryesor i marrëveshjes së Lisbonës të vitit të kaluar, pritet të jetë i gatshëm për punë në fillim të vitit të ardhshëm. Ai do të ketë mira diplomat në Bruksel dhe në misionet e Bashkimit Evropian në mbar botën. Por, derisa shërbimi i ri diplomatik ndoshta mund të ndryshoj mënyrën e zbatimit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, ai nuk do të ndryshoj mënyrën se si formulohet politika e jashtme e BE-s. Vëzhguesit thonë se politika e jashtme e Bashkimit Evropian do të vazhdojë të mbetet prerogative qeverive të shteteve anëtare. Ja si e shek të çështje analistja Clara O'Donnell nga Qendra për Reforma Evropiane në Londër.
For the EU to be able to be a very effective actor abroad, it means all of its member states.
Për BE-n që të jetë aftë për të qenë aktore efektive jashtme, nevojitet që të gjitha vendet anëtare të pajtohen për një çështje, qoftë ajo se çka të bëhet në Gjeorgji ose si të veprohet me Rusin, dhe duhet që shtetet anëtare të jenë të gatshme që ta lejojnë Bashkimin Evropian për të folur në emër të tyre, thot analistja O'Donnell. Por Catherine Ashton, shefe politikës së jashtme e Bashkimit Evropian dhe shërbimit të ri që po krijohet, ka këngulur se ky grup i ri diplomatik do ta forcojë pozitën e Bashkimit Evropian në skenën botërore. Si pasaj, shërbimi i ri do t'i mundësoj Bashkimit Evropian për mbushjen e marrëveshjes së Lisbonës, për ndërtimin e politikës së jashtme më të fuqishme dhe efektive të Bashkimit Evropian. Megjithatë, zonja Ashton nuk i ka komentuar problemet e vazhdueshme të ndarjeve ndërmjet anëtarëve të BE-s, kur shqyrtohen raportet me fuqitë ndërkombëtare siç është Rusia ose përqendrimet e ndryshme lidhur me Kosovën. Analisti Janis Emanuelidis nga Qendra për Politikë Evropiane në Bruksel thekson se shtetet anëtare nuk do të heqin dorë nga sovraniteti i tyre ekskluziv për vendime në politikën e jashtme. Elementet që në të kaluarën në masë të madhe janë udhëhequr nga Komisioni Evropian do të jenë më afër elementeve që në të kaluarën ishin udhëhequr nga shtetet anëtare. Prandaj gjërat do të jenë më të përbashkëta, por kjo nuk do të thotë se ato do të lëvizin nga kompetencat e vendeve anëtare te Bashkimi Evropian, thot analisti Janis Emanuelidis.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Pas vendimit të GND-s Kosova do të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara, thot Vuk Drashkovic. Ekspertët në Prishtinë vlerësojnë të qelluar vendimi i AKP-s për privatizimin e pronave jashtë Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar zbulimin e informacioneve sekrete për luftën në Afganistan. Vladimir Putin dhe 10 spionët rusë kanë kënduar himnin e KGB-s. Pra të nderuar dëgjues, to ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.